Yle Puhe, Politiikka Radio.
Nykyinen Euroopan parlamentti on istuntonsa jotakuinkin istunut. Uusi valitaan kuukauden kuluttua eri puolilla unionia järjestettävissä Euroopan parlamentin vaaleissa. Ja tämä kulunut kausi on ollut poliittisesti värikäs. Mitä siitä jää käteen, mihin suuntaan ollaan menossa? Tämä on Politiikka Radio ja tänään otamme yhteyden Euroopan parlamenttiin Strasbourgiin. Minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, tervepä vaan sinne Strasbourgiin Euroopan parlamenttiin.
Tervehdys.
Terve, terve.
Terve.
Täällä Pasila, Helsinki. Eli tervetuloa tähän Politiikka Radion lähetykseen. Europarlamentaarikot Nils Torvalds, Henna Virkkunen ja Pirkko Ruohonen Lerner. No niin, viimeinen täysistuntoviikko käynnissä, eli tämän kyseisen Euroopan parlamentin viimeinen istuntoviikko. Aika otollinen hetki vetää yhteen sitä, mitä kaikkea nykyisen parlamentin aikana on tapahtunut, mitkä ovat olleet merkittävimpiä uudistuksia ja erityisesti, mihin suuntaan tämä poliittinen tilanne unionissa, parlamentissa on liikkunut ja elänyt. Mitenpäs arvioitte tätä?
Ehkä pitäisi aloittaa siitä, että tämä parlamenttikausi varmasti alkoi sen jonkinlaisen jälkikriisin tunnelmissa. Eli sen pahan kriisi, se 07-08 jälkeen, meni varmasti sekä jäsenmaissa että EU:ssa hirvittävästi sekä henkistä energiaa että rahaa tämän kriisin taltuttamiseen. Ja kun se samalla vaikutti tietenkin uskottavuuteen, että onko tämä, pysyykö tämä laiva ikään kuin pinnalla vai uppoako se kokonaan, niin siitä oli aika niin kuin vaikeaa aloittaa.
Mä ajattelen, että mun omalle puolueelle, kokoomukselle ja EPP:lle se tärkein tavoite oli juuri se, että pitää saada lisää työllisyyttä, kasvua, yrityksiä Eurooppaan. Silloin 5 vuotta sitten, kun lähdettiin talouskriisin jälkimainingeista, ja kyllä voi sanoa, että siinä me on onnistuttu. Että meillähän työllisyysaste on noussut huimasti, samoin kasvuluvut on saatu oikeaan malliin ja investointien tasossa on taas saavutettu se 2008 vuotta edeltänyt taso ja ylitettykin se. Että monissa näillä talouden mittareilla me on menty todella voimakkaasti eteenpäin, mutta sitten toisaalta kansainvälinen epävarmuus on lisääntynyt ja toki digitalisaatio, robotisaatio, automatisaatio, se muuttaa nyt työelämää ja talouden rakenteita aika tavalla kaikkialla, mutta jos katsoo ihan talouden työllisyyden mittareita, niin siinä on menty hyvään suuntaan.
No, Pirkko.
Perussuomalaisten kannalta mun mielestä nyt tämän mun ensimmäisen kauden aikana niin konkreettisia asioita, mitä täällä on tapahtunut, on tietenkin puuttuminen tähän haitalliseen maahanmuuttoon, siihen politiikkaan, että yritetään nyt saada sitten vihdoin ja viimein tämä maahanmuutto hallintaan. Täällä EU-tasolla ja sitten jäsenmaissa tietenkin on omat menettelyt vielä. Ja sitten talous tietenkin vaikuttaa paljon kaikkeen toimintaan, koska mikään ei ole ilmasta. Ja suomalaisten kannalta nettojäsenmaksu, se on tällä hetkellä noin 300 miljoonaa euroa. Ja jos Brexit toteutuu, se on 600 miljoonaa, tietysti riippuu siitä, että miten talous kehittyy, että Suomen nettojäsenmaksu on ollut 300 000 miljoonaan euroon vuodessa keskimäärin, että siinä mielessä niin rahan käyttö on se, joka pitää panna suurennuslasin alle, että täällä EU-tasolla on paljon sellaista väljyyttä virkamiesten eduissa, alhaisissa veroissa, joita maksetaan parlamentille ja kaikenlaisia verovapaita korvauksia, puolisolisia, lapsilisiä, Eurooppa-kouluja ja niin edespäin. On valtavasti sellaisia asioita, joista voidaan säästää. Ja mun mielestä ennen kaikkea EU-tasolla pitää pyrkiä säästämään rahaa, jotta nämä nettojäsenmaksut Brexitin jälkeen ei tule räjähtämään käsiin.
Joo, puhutaan tästä rahoituskehyksestä ehdottomasti, mutta vielä tähän poliittiseen tilanteeseen. Tässä nyt toistui teidän arvioissa siis kahteen otteeseen esimerkiksi tämä talouskriisi ikään kuin lähtökohtana. Siihen on mennyt paljon henkistä energiaa, kuten Nils totesi. Ja sitten toinen oli tämä turvapaikka. Kriisi, niin onko nämä nyt sitten ne kaksi asiaa? Että onko kaikki tavallaan poliittisesti seurausta Euroopan unionin tasolla näistä kahdesta? Talouskriisistä, turvapaikkakriisistä?
Ei, kyllä siinä on kolmas taso ja Henna sen mainitsi. Mehän ollaan tänä päivänä ihan toisella tavalla puristuksessa sekä Trumpin Yhdysvaltain arvaamattoman politiikan välillä että Venäjän vähän arvaamattoman politiikan välillä ja Kiinan hyvin arvattavissa olevan politiikan välillä, että kyllä Eurooppa ikään kuin joutuu tästä johtuen miettimään, niin kuin pistämään mietintämyssyyn aika paljon asiaa, koska nämä epävarmuustekijät eivät loppu huomenna eikä vaalien jälkeen eikä seuraavankaan kauden jälkeen. Eli me olemme mun mielestä ratkaisevalla tavalla uudessa tilanteessa, jossa sitten nämä vannat synnit ja vannat ongelmat painaa vielä päälle.
Joo, jos puhutaan nimenomaan tästä isosta kuvasta, että mitä Euroopassa ja maailmassa on tapahtunut, niin kun tähän kauteen lähdettiin 5 vuotta sitten, niin me lähdettiin juuri näistä talouskriisin jälkimainingeista. Talousasioissa on menty eteenpäin, mutta mun mielestä nimenomaan tämä turvallisuusympäristö maailmassa on muuttunut tosi rajusti ja huonompaan suuntaan tämän kuluneen 5 vuoden aikana. Alkaen tästä Krimin laittomasta haltuunotosta, Venäjän aggressioista, sodasta, joka on käynnistynyt Euroopan unionin rajoilla ja se on muuttanut tietysti monella tavalla Euroopan toimintaa. Me on nähty iso turvapaikanhakijakriisi, pahat terrori-iskut Euroopassa, kyberturvallisuus on aivan toisenlaisessa roolissa, erilainen hybridivaikuttaminen, propaganda, valeuutiset. Eli turvallisuusympäristö, se on muuttunut todella radikaalisti kuluneiden vuosien aikana ja se on tiivistänyt tietysti Euroopan sisällä tätä turvallisuusyhteistyötä.
Lisäsin vielä näihin kriiseihin, Pohjois-Korean tilanteen ja sitten Lähi-idän tämänhetkisen räjähdysherkän tilanteen, että maailmassa on paljon isoja kriisejä, joista voi olla ikäviä seuraamuksia, että tietenkin näihin pitää yrittää löytää ratkaisuja lähinnä YK-tasolla.
Et jos mä ajattelen Euroopan unionin tasolta, että missä asioissa me on menty kuluneena vuosina eteenpäin, ne on nimenomaan ollut just tämä talouden vahvistaminen. Ja toisaalta meidän sisämarkkinat, ne tulee olemaan entistä, me ollaan niin kuin fyysisesti entistä tiukemmin tulla olemaan yhdessä. Et me on hyväksytty paljon lainsäädäntöä, millä me on tiivistetty sisämarkkinaa, energiaa, digitaalista, yhteistä politiikkaa. Mutta ehkä henkisesti me ollaan hajanaisempia.
Henkisesti ja poliittisesti.
Niin, mutta se ehkä liittyy siihen, että kun näitä kriisejä, ne on niin monenlaisia. Eli jos olisi yksi iso paha kriisi, jonka jokainen näkisi samalla tavalla, niin sitten olisi aika helppoa löytää ikään kuin jotain yhteisiä toimenpiteitä. Mutta meillä on ikään kuin erilaisia ja hyvin eritasoisia kriisejä. Nostetaan vaikka ilmasto siihen väliin vielä yhdeksi elementiksi tässä sopassa. Ja kun sitten Henna jo puhui työllisyysasteesta, joka sitten Suomen osalta, mehän ollaan aivan hirvittävän riippuvaisia Euroopan sisämarkkinoista. Ilman niitä sisämarkkinoita tämä työllisyysaste ei lähde nousuun tästä. Jos sisämarkkinat supistuu, niin mä voin sanoa ihan suoraan, eikä siinä ole mitään salaisuutta. Silloin meidän työllisyysaste laskee ja saattaa laskea aika voimakkaasti. Että siinä mielessä me ollaan ikään kuin erilaisten voimien puristuksessa. Ja siinä pitäisi sitten löytää ikään kuin sitä yhtäkäyttä yhdistystä. Ja mä oon aikaisemminkin väittänyt, että se yhtäkäyttä yhdistyksen löytäminen seuraavan parlamentin aikana on itse asiassa keskeisin asia.
No tämä kansainvälinen epävarmuus, se nyt tulee piirtyy näissä kommenteissa siis yhtäältä Venäjä, toisaalta Trump, kolmanneksi Kiina, tämmöinen arvaamaton kehitys, niin miten se on vaikuttanut sitten Euroopan parlamentin toimintaan ylipäänsä tähän Euroopan unioniin, siis tämä ylipäänsä tämä kansainvälinen tilanne, miten se on vaikuttanut?
Kyllähän se on pakottanut Euroopan myös mun mielestä ihan oikeinkin ottamaan enemmän itse vastuuta, että kyllähän Eurooppa pitkään PESA eli Yhdysvaltoja kansainvälisillä foorumeilla ja tietenkin Yhdysvallat edelleen on talous- ja turvallisuuspolitiikassa meidän tärkein kumppani maailmalla, mutta kyllä Eurooppa on joutunut nyt ottamaan itse enemmän vastuuta ja myös tämmöistä globaalia johtajuutta monista kansainvälisistä kysymyksistä, koska me edelleenkin halutaan rakentaa kansainvälistä sääntöpohjasta järjestelmää ja ehkä vahvimmin se on näkynyt tässä, mihin Nils viittasi, tämä ilmastonmuutoksen torjunta, että se on selvästi ollut semmoinen asia, missä Eurooppa on ottanut globaalia johtajuutta ja tätä maailmassa tarvitaan.
Ja mä lisäisin tähän vielä tästä Kiinan uhasta, että siihen on herätty nyt ehkä viimeisen puolen vuoden aikana, että on alettu pohtia sitä, että nyt eurooppalaiset yritykset ovat paljon vieneet tuotantoa Kiinaan sen takia, että siellä on ollut halpaa työvoimaa ja sitten ei ole paljon piitattu työturvallisuusasioista, että on voinut aika niin kuin alhaisilla kustannuksilla tuottaa samoja tavaroita, mitkä EU:n sisällä maksaisivat paljon enemmän, niin nämä investoinnit, mitä on tehty Kiinaan, eurooppalaiset yritykset tehneet. Nyt se on aika ällistyttävä tilanne, että Kiina on tulossa tekemään investointeja EU-alueelle, jopa Suomeen. Puhutaan Tallinnan tunnelista, samaten näistä metsäteollisuuden hankkeista, joita Kiina on rahoittamassa, olisi rahoittamassa Suomessa. On Euroopan maita, joissa rajoitetaan, että katsotaan, että Kiina on jonkinlainen uhka, että ne suojaavat omaa infraa kiinalaiselta omistukselta, että Kiina ei välttämättä ole semmoinen hyväntekijä, vaan niin kuin ollaan Afrikan maissa nähty, että Kiina on mennyt sinne investoimaan ja kyllähän ne sitten käyttävät määräysvaltaa Afrikan maissa. Ja kiinalaisilla ei ole 5 vuoden suunnitelmia, vaan niillä on 50 vuoden suunnitelma silloin, kun ne tekevät päätöksiä. Että Kiina on kyllä uhka ja se on hyvä, että siihen on herätty, että voidaan keskustella, että mitä se tarkoittaa.
No, saanko mä palata siihen, Henna puhui siitä Yhdysvaltain peesaamisesta, joka oli ikään kuin normaalia kansainvälistä politiikkaa Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen. Yhtäkkiä kaikki havahtuu siihen, että oho, ei voidakaan enää peesata. Ja se synnyttää aivan huikeita rakenteellisia ja vähän henkisiäkin ongelmia. Otetaan esimerkkinä vaikka Saksan puolustusbudjetti. Sattuneesta syystä saksalaiset oli sen puolustuksensa suhteen äärimmäisen varovaisia, koska heti jos nähdään joku saksalainen kypärä jossain, niin vanhat muistot nousee esille. Ja siitä syystä Saksan puolustusbudjetti oli sitä 1% luokkaa, ja sitä ei voi päivässä tai 3 päivässä tai vuodessa nostaa. Et nyt Merkel muistaakseni puhui 1,2% ja lupasi, että ne joskus jossain vaiheessa pääsee 1,5%, mutta se on rakenteellinen ongelma. Mm. Ja jos Euroopan johtava talousmahti ei pysty tätä niin kuin rakennetta nopeasti muuttamaan saman aikaan, kun Brexit englantilaiset lähtee, niin kyllä me ollaan vähän tuuliajalla.
No sanoksi, että väitäksä, että tästä tulee tämmöinen ikään kuin turvallisuuspoliittinen, puolustuspoliittinen, ikään kuin ulkopoliittinen tyhjiö tästä Euroopan unionista tämän seurauksena?
Ei tästä suinkaan. Ei me varmasti kukaan sellaista uskota. Kyllähän Euroopan unionissa nimenomaan tämä turvallisuusyhteistyö on viime vuosina mennyt eteenpäin enemmän kuin 10 vuosiin. Ja toki NATO on se perusrakenne niin kuin ihan sotilaallisen varautumisen puolustuksen suhteen useimmille jäsenmaille. Mutta myös Euroopan unionin piirissä on tiivistetty yhteistyötä niillä aloilla, mitä NATO ei kata. Eli täydentämään tätä NATOn toimintaa.
No nämä suurvaltapoliittiset pyrkimykset maailmalla, jotka ovat tosiasia nyt, siis esimerkiksi Trumpin America First-politiikka tai Kiinan politiikka tai Venäjän pyrkimykset, niin pystyykö EU, Euroopan unioni olemaan ikään kuin siis puolustamaan tällaista kansainvälistä sääntöperäisyyttä tällaisia suurvaltapyrkimyksiä vastaan? Onko EUlla ikään kuin voimaa puolustaa tätä? Mitä te arvioitte?
EUhan on tietyllä tavalla, taloudellisesti EU on suurvalta. Mutta johtuen tästä peesaamisesta, EUn ajattelussa ei ole noussut esille tätä välttämättömyyttä toimia rauhanomaisena kansainvälisesti sopimusjärjestelmää ylläpitävänä voimana. Jos katsot nyt, mitä esimerkiksi komissaari Malmström tekee, niin hän yrittää näillä kauppasopimuksilla luoda sitä niin kuin sääntöpohjaa tälle kansainväliselle kaupalle. Saman aikaan, kun joku Donald Trump tai Vladimir Putin heiluttaa sitä pöytää. Ei nämä tehtävät ole kovin yksinkertaisia, mutta EU kuitenkin toimii. Ja mun mielestä toimii aika hyvin. Mä voin sitten sanoa, että niin, pitäisi aina toimia vähän nopeammin. Se on helposti sanottua, mutta vähän vaikeammin toteuttaa.
Euroopan unioni ei ole sotilasmahti, mutta me ollaan maailman suurin sisämarkkina-alue ja aikamoinen kauppamahti. 500 miljoonaa ihmistä asuu tällä EUn sisämarkkina-alueella ja ne säännöt, mitä me täällä määritellään, minkälaisia kauppasopimuksia me tehdään muiden kumppaneiden kanssa, niin ne ohjaa kyllä vahvasti myös muun maailman kehitystä. Euroopan unioni on myös maailman suurin kehitysyhteistyön rahoittaja, maailman suurin investori. Että kyllä Euroopan unionilla on paljon kansainvälisessä politiikassa vaikutusvaltaa, mutta se tietenkin täytyy pohjautua siihen, että me ollaan yhtenäisiä. Ja tuo, mihin viittasin tuossa aikaisemmin, tähän tietynlaiseen henkiseen hajannukseen, niin sillä viittasin juuri siihen, että Euroopan unionin yksi tärkeimmistä tehtävistä on ollut puolustaa demokratiaa, ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa. Ja nyt me on nähty viime vuosina, että me joudutaan puolustamaan näitä Euroopan unionin perusarvoja myös Euroopan unionin sisällä. Meillä osa jäsenmaista on kääntynyt pois näistä meidän yhteisistä arvoista, mihin kaikki on sitoutunut. liittyessä Euroopan unioniin.
Ja tietenkin suurin osa EU-maista on NATO-maita, mutta Suomi ei. Ja Suomella on oma puolustuspolitiikka ja suomalaisille on kaikista tärkeintä se, että meillä on uskottavat puolustusvoimat, armeija kunnossa, kalusto kunnossa, että meillä on niin kuin omat resurssit, joilla me voidaan puolustaa omaa maata. Ja sitten tietysti tämä puolustustahto, sitä pitää ylläpitää myös näiden nuorten keskuudessa.
Kansainvälistyvässä maailmassa, globalisoituvassa maailmassa, niin myöskin sotilaallisen turvallisuuden globalisoituminen on tosi seikka. Aina kun puhutaan, ei tarvitse mennä tätä kyberturvaa pidemmälle, niin nähdään, että turvallisuusvaatimukset ovat globalisoitumassa ja silloin ei voi jäädä ikään kuin rajalle seisomaan, että tämä on nyt meille liian iso asia.
Ilman muuta
meidän pitää olla mukana.
Joo, toi pitää tietenkin paikkaansa, että täytyy olla ystäviä, jotka auttaa hädän hetkellä, mutta siihen ei voi luottaa, että sillä hetkellä niitä ystäviä on tulossa, että sen takia tämä oma puolustus pitää olla kunnossa.
No näistä siis populisteista puhutaan nyt erityisen paljon, muun muassa siitä, että tällaiset populistiset puolueet lisäisivät kannatustansa nyt edessä olevissa Euroopan parlamentin vaaleissa. Mutta miten te arvioitte tätä? Tässä on puhuttu tästä poliittisesta yhteneväisyydestä tai hajaannuksesta, ihan miten päin sen haluaa nähdä, niin että peittääkö tämä puhe populisteista, siis Euroopan unionin sisällä, Euroopassa siis, alleen sen, mitä muuta poliittisesti Euroopassa tapahtuu, ja miten sitten tietysti, jos populistipuolueet tai poliitikot saavat lisäpaikkoja Euroopan parlamentissa tulevissa vaaleissa, niin miten se sitten vaikuttaa unioniin?
No ensinnäkin populismia on Euroopassa hyvin erilaista. Ja osa siitä, mä oon täysin vakuuttunut, osa siitä johtuu siitä yksinkertaisesti asiasta, että viimeisen 20-30 vuoden aikana maailma on muuttunut kovemmalla vauhdilla kuin koskaan aikaisemmin. Ja se tietysti tarkoittaa, että jotkut rakenteet eivät ole oikein kestäneet tätä menoa. Se nähdään Itä-Suomessa, se nähdään varsinkin uusissa jäsenmaissa, niiden jälkeen jäävissä osissa, nähdään myöskin vanhoissa jäsenmaissa, jos mennään Etelä-Italiaan, niin kyllä ne rakenteelliset murrokset ovat äärimmäisen kovia. Ja siitä syystä tietenkin ihmiset nousee eri tavalla ja eri ymmärryksellä barrikaadeille vastarintaan, yrittää keksiä jotain oikotietä onneen tai tulevaisuuteen. Eli ihan pakostakin näillä muutoksilla ja tällä muutoksen nopeudella, joka kaiken lisäksi kiihtyy tulevaisuudessa, niin meillä tulee tietenkin aina olemaan ihmisiä, jotka jollain tavalla putoaa tästä.
Mitä tässä vastustetaan, Nils? Siis mitä vastaan noustaan? Mikä se on se, mitä vastaan noustaan siis?
No siinä, jos nyt otetaan tällaisia vanhoja tunnuslauseita, populismin tunnuslauseita, niin kuin vanhat puolueet, poliittinen eliitti, hän on aina se, joka saa ikään kuin, vaikka ei määritellä koskaan, mitä se poliittinen eliitti itse asiassa pitää sisällään, niin ainahan se tulee. Eli silloin, kun päätökset eivät saa niitä seurauksia, mitä joku ihminen haluaa, niin totta kai siinä etsitään syypäätä. Sitten miten fiksua ja miten paljon ymmärrystä siinä on, se on toinen asia. Mun mielestä tilastot osoittavat, että mitä huonompi koulutustaso, niin sitä heikommat johtopäätökset.
Joo, tämä on ollut sellainen asia, mikä viime vuosina Euroopassa on näkynyt eri maissa, kun on käyty vaaleja, että poliittinen järjestelmä on pirstaloitunut ja ollut entistä vaikeampi koota tämmöistä päätöksentekokykyistä enemmistöhallitusta, että kun sekä keskusta oikeistolaiset että sosiaalidemokraattiset puolueet on usein menettänyt sen asemansa, mikä heillä on aikaisemmin ollut ehkä enemmistön rakentajana. Yleensä Etelä-Euroopassahan tämä on näkynyt tämä populismin ja radikalisaatio ääriliikkeiden nousu sillä tavalla, että tämmöiset kommunistis-marksistiset puolueet on Etelä-Euroopassa ollut nousussa ja sitten Pohjois-Euroopassa taas enemmän tämmöiset oikeistopopulistiset liikkeet. Ja kyllä odotus on, että varmasti vaaleissa tullaan näkemään tästä taas voimistuvia merkkejä. Ja erityisen huolissani mä oon siitä, että tällaiset kansallismieliset ääriliikkeet, jopa väkivaltaan yllyttävät ääriliikkeet on noussut tietyissä jäsenmaissa. No, että se on todella, todella huolestuttava.
Miten Hennalta vielä, että mitä vastaan nämä puolueet nousevat? Mikä se analyysi?
No ylipäätään, jos me katsotaan, että minkälaista kritiikkiä siellä on, niin sehän yleensä tulee juuri siitä, että vastustetaan globalisaatiota, vastustetaan Euroopan unionia, vastustetaan erityisesti nyt juuri maahanmuuttajia ja muukalaisia. Sehän näkyy juuri näissä tämmöisissä ääriliikkeissä tietyissä maissa tällä hetkellä hyvin voimakkaasti.
Pirkko.
Niin mä uskoisin, että kaikki ihmiset haluaa turvallista elämää, haluavat tulevaisuuden näköaloja, eli talousasiat pitää olla kunnossa, työtä, asuminen pitää olla turvallista ja tyydyttävää, yleensäkin eläminen, palvelut sujuu ja elämisen kustannukset on sillä tasolla, että pienelläkin eläkkeellä pystyy ostamaan ruokaa, lääkkeitä, vaatteita ja niin edespäin, että tällaista elämää ihmiset haluaa, mutta kun julkisen sektorin kustannukset ovat nousseet huikeasti viimeisten vuosien aikana ja sitten meillä on suuryrityksiä, joiden päätavoite on se, että tekee mahdollisimman paljon voittoa omistajille. Millä tavalla hyvänsä, että kierretään veroja, ei makseta valtiolle ja kunnille sitä, mitä niiden pitäisi saada, vaan perustetaan postilaatikkofirmoja ja sitten sille kirjanpidollisilla ihan laillisillakin menettelyillä niin siirretään näitä korkoihin liittyviä tuloja semmoiseen maahan, missä on matala verotus. Niin kaikenlaisia tällaisia verokikkailuja on käytetty ja ne osaltaan vaikuttaa siihen, että verotuloja ei ole kertynyt valtion kassaan niin paljon kuin pitäisi kertyä. Niin mä oon ainakin tyytyväinen siitä, että mä olen 4 vuoden aikana päässyt osallistumaan tähän veronkierron vastaiseen taisteluun. Mun valiokunnissa täällä parlamentissa TAX 3 mietintö saatiin juuri valmiiksi ja hyväksyttyä. Ja sitten parasta siinä on, että nyt tulee seuraavalla kaudella tämmöinen pysyvä verovaliokunta ja sen toiminta sitten saa tietenkin resursseja ja varmaan päästään syvemmälle vielä sitten näissä veronkierron ongelmissa ja miten niin päästäisiin puuttumaan.
Eli tähän tarvitaan Euroopan unionia siis nimenomaan tähän työhön tai se on työ, mikä pitää tehdä niin kuin EU-tasolla.
Joo, ja OECD-tasolla, joka tasolla, kaikissa näissä kansainvälisissä organisaatioissa pitää tiedostaa tämä suuryritysten tavoite välttyä veronmaksuilta tavalla tai toisella. Ja kun nämä yritykset ovat usein edellä julkista sektoria, ne kehittävät koko ajan uusia ja uusia tapoja, miten ne pääsee väistämään tätä veronmaksuvelvollisuutta, niin pitää löytää kaikki mahdolliset keinot ja käyttää niitä hyödyksi silloin, kun huomataan näitä ongelmia, miten me ollaan nyt kirjattu. Meillä oli 77-sivuinen mietintö, joka hyväksyttiin tässä vähän aikaa sitten parlamentissa. Ja siinä on paljon toimenpiteitä, joita tulee viedä eteenpäin jatkokaudella.
Perussuomalaisethan nousi valtaan vastustamalla Euroopan unionia. Ajatteko te, Pirkko, Euroopan unionista Suomen eroa?
En minä ole kuullut, että tätä eroa ajettaisiin.
Eli perussuomalaiset kannattaa Suomen EU-jäsenyyttä?
Siis käsitykseni mukaan on keskusteltu. Joitakin yksittäisiä kansalaisia saattaa olla, jotka haluaa EU-eroa, mutta tällä hetkellä se ei ole mahdollista. Mutta EU:ta pitää kehittää ja nythän on tarkoitus vaalien jälkeen, että isänmaalliset ja kansallismieliset puolueet eri maista perustavat mahdollisimman suuren ja vaikutusvaltaisen ryhmän tänne Euroopan parlamenttiin ja me teemme yhteistyötä niissä asioissa, jotka me koemme, että ovat tärkeitä, kuten haittamaahanmuuton estäminen Euroopan unionin maihin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, Euroopan parlamentin studiossa Strasbourgissa europarlamentaarikot Pirkko Ruohonen Lerner, Henna Virkkunen ja Nils Turvalds. Minä olen Tapio Pajunen ja kuuntelet Politiikka Radiota. No niin, tämä Brexit, sehän on se, joka on pitänyt nyt unionia pihdeissään, pitää edelleen. Tämä on varmaan se yksi suurimmista asioista, joista tämän parlamentin aika tullaan muistamaan, mutta tähän Brexitin liittyen on oleellista puhua myös tästä unionin tulevasta rahoituskehyksestä. Minkälaisia muutoksia on edessä sen suhteen ja tuleeko esimerkiksi Suomen hyväksyä Brexitistä mahdollisesti koituva EU-nettojäsenmaksuosuuden kasvu? Mitäpä tähän arvioitte tai miten arvioitte tätä?
No, jos me äänestettiin eilen Horizon Europeista, eli siitä valtavasta tutkimusohjelmasta, Ja nyt en muista ihan numeroita, mutta kohtalaisen yksimielisesti siinä oli ehkä 60 tai 20 vastaan ja kaikki muut sen puolesta. Ja se on tietenkin tutkimusohjelmana ja innovaation ikään kuin takeena valtava väline tämän Euroopan paatin pinnalla pitämiseksi. Ja se maksaa. Me pistettiin 120 miljardia lisää siihen, joka on 7 vuoden aikana aivan huikea summa. Jos halutaan pysyä tässä kansainvälisessä kilpailussa mukana, niin tämä on aivan välttämätöntä. Eikä tätä voida korvata kansallisella ohjelmilla.
Mikä tämä on tämä Horizon?
Horizon Europe, siis tämä tutkimusohjelma, sehän on, sillähän sen kautta viedään tai synnytetään erilaisia tutkimusprojekteja sekä yliopistotasolla että yritysten tasolla, ja sillä tavalla kilpailukyky viedään eteenpäin. Ja se kaipaa tietenkin tuekseen myöskin sen kansallisen, tätä Henna osaa paremmin, ilman sitä kivijalkaa, eli perusopetusmaissa, niin me ei päästä siinä eteenpäin. Eli perusopetuksesta pitää huolta, kansainvälisestä tutkimuksesta pitää huolta, ja tällä tavalla me voidaan mennä eteenpäin, ja se maksaa.
Miten Britannian EU-ero vaikuttaa EU-budjettiin? Sehän on todella vaikea kysymys juuri sen johdosta, että jos mennään sen mukaan, mitä tässä meidän poliittisessa sopimuksessa on nyt linjattu, että missä toiminnoissa Britannia on itse linjannut, että he haluaisi olla jatkossa mukana, niin siinähän on melkein kaikki Euroopan unionin toiminnot, että he haluaisi olla näissä jatkossakin mukana. Ja on tietenkin ihan selvää, että silloin heidän pitää olla merkittävästi rahoittamassa Euroopan unionin toimintaa, juuri vaikkapa tuota tutkimusohjelmaa, mihin Nils viittasi. Se oli yksi ensimmäisiä asioita, mitä britit sanoivat, että he haluaa ehdottomasti olla mukana tässä tutkimusohjelmassa, meidän turvallisuusyhteistyössä, todella monissa sektoreissa. Ja jos me ajatellaan esimerkiksi Norjaa, joka ei ole EUn jäsen, sehän on koko ajan ollut suurempi nettomaksija kuin Suomi Euroopan unionille. Mm. Eli Norja maksaa todella reilusti siitä, että se saa olla mukana näissä yhteistöissä, ja se on heille erittäin tärkeää. Mutta tämä Britannian niin kuin hoipertelu nyt tässä, että he ei tiedä, että haluaako he olla jäseniä vai ei olla jäseniä, niin sillä tavalla se on nyt hankala, että meidän pitäisi juuri syksyllä pystyä nyt päättämään siitä tulevasta 7 vuoden rahoituskehyksestä, ja kun tämä heidän osallistumisensa ja sen aste on niin epävarma, niin se uhkaa nyt viivyttää koko tätä menettelyä ja päätöksentekoa.
No, luotatko sä Henna britteihin enää niin kuin sopimuskumppanina tässä asiassa?
No kyllä, totta kai luotetaan britteihin, mutta ongelma on se, että siellä ei ole syntynyt enemmistöä millekään ratkaisulle, että hehän on aivan totaalisessa umpisolmussa siellä edelleenkin, ja tähän asti se ongelma on pystytty pitämään siellä Britanniassa, mutta nyt tietenkin se sitten on tässä iso vaara, että se laajenee nyt Euroopan unionin päätöksentekoon, koska he on nyt osallistumassa Euroopan parlamentin vaaleihin, ja meillä on syksyllä kaikki isot ratkaisut täällä tehtävänä juuri koskien tulevaa tätä rahoituskehyskautta, ja Suomen puheenjohtaja vastuulla tietysti syksyllä vetää näitä neuvotteluja.
No sen verran ja vielä, Henna, että mistä sinun mielestäsi voitaisiin säästää? Siis unionin budjetistahan noin 30% menee yhteiseen maatalouspolitiikkaan, sitten lisärahoituksia tarvitaan tietysti esimerkiksi muuttoliikkeen hallintaan ja ulkorajakontrolliin ja vaikkapa näihin digitaalitalouteen liittyvissä kysymyksissä pitäisi pistää sinne. Niin mitä tässä voidaan tehdä?
Joo, no tavallaan nämä tämmöiset pohjathan on lähtenyt siitä, että noin, jos Britannia täysin poistuisi näistä toiminnoista, niin sitten noin puolet tästä poistumasta rahoittaisi leikkauksilla ja puolet sitten muiden lisärahoituksella, mutta todella se Britannian rooli on ihan auki. EU-budjetista todellakin maatalous- ja aluepolitiikkaan käytetään 70%, ja komission ehdotus lähtee siitä, että sen osuutta vähennettäisiin tulevaisuudessa ja lisättäisiin juuri panostuksia tähän yhteiseen tutkimusohjelmaan, jota parlamenttikin voimakkaasti kannattaa, joka on erittäin hyvä linja, ja myös tähän turvallisuuteen, maahanmuuttoon, tämän tyyppisiin uusiin teemoihin. Mutta tietenkin nyt kokonaisuus on kiinni siitä, että paljonko jäsenmaat on valmiita sitten laittamaan lisää rahaa EU-budjettiin, että parlamenttihan näkisi tärkeänä, että jos jäsenmaat vähän enemmän tulevaisuudessa rahoittaisi EU-budjettia, mutta tästä tulee juuri syksyllä käymään nyt se iso vääntö.
Mm. Pirkko.
No niin kuin justiin tuli tämä Horizon-rahoitus, 120 miljardia, Nils Torvalds äsken totesi, että siihen pistetään rahaa, niin tämä on yksi tämmöinen summa, joka on yli 2 kertaa Suomen valtion budjetti, joka on noin 55 miljardia euroa vuodessa. Tämä on jättiläismäinen rahasumma.
7 vuodeksi.
Niin, joo, mutta joka tapauksessa niin samanaikaisesti on Suomessa leikattu perusopetusta, ammatillista opetusta, perustutkimusta. Ja sitten Suomessa maksetaan huikeita summia tehottomiin yritystukiin. Mä oon aivan vakuuttunut siitä, että tässä 120 miljardissa eurossa on myös sellaista löysää rahaa, jota ei pitäisi olla siinä. Että nämä rahat vaan jotenkin katoaa jonnekin korkeuksiin, tämä 120 miljardia, ja sitten siitä on hirveän vaikea saada selkoa myöhempää, että mitkä ovat ne yritykset nimeltään, ne edunsaajat, jotka pääsevät näihin rahoihin kiinni samanaikaisesti, kun jäsenmaissa tehdään kipeitä leikkauksia, erityisesti kun tiedetään, että nyt on tämmöinen taantuma taas tulossa Euroopan suunnasta, että Suomessakin varmaan joudutaan tekemään leikkauksia, niin samanaikaisesti syydetään valtavia rahasummia EU-tason hankkeisiin.
No ei siitä mikään vaikea ole selkoa saada, että mitkä organisaatiot on saanut Horizon-tutkimusohjelmasta rahoitusta. Suomessa viime syksyyn mennessä 566 eri organisaatio oli ollut mukana. Todella hienosti myös PK-yrityksiä yliopistojen lisäksi. Suomalaiset oli yli 700 miljoonaa saaneet tätä tutkimusrahaa, ja tämä hyödyttää erittäin paljon sekä Suomen teollisuutta, yrityksiä että perustutkimusta tietenkin. Erittäin tarpeellisia
panostuksia. Mutta samanaikaisesti leikataan kotimaasta.
Ja siitä voidaan vielä sanoa, että kaikista ne rahat on itse asiassa aika tiukassa kontrollissa. Siitä on ihan mustaa valkoisella, miten ne on käytetty. Mutta saanko mä peruuttaa vähän siihen maatalouden ja rakennerahastojen säästö- tai käyttömahdollisuuksiin, koska se on, mä oon syvästi vakuuttunut siitä, että rakennerahastot eivät toimi kovinkaan tehokkaasti. Ja seuraavalla kaudella meidän pitää saada ikään kuin enemmän järjestystä niihin. Ja nämä rakennerahastojen ongelmat on se, että ne ovat itse asiassa jäsenmaiden käsissä. Ne päättävät, mihin ne käytetään. Ja siitä johtuu myöskin, että ne aika usein käytetään tavalla, joka ei tuota sitä tulevaisuutta. Ja sama koskee myöskin maataloustukiaisia. Suomen maatalous on itse asiassa aika, ne on kovassa puristuksessa, mutta meidän rakenteet ovat paljon, paljon paremmat kuin muualla Euroopassa. Meidän maanviljelijät ovat Euroopan nuorimpia, he ovat erittäin hyvin koulutettuja. Eli meidän ei tarvitse tätä palaa ikään kuin muuttaa, mutta meidän pitäisi saada muutosta niiden toisten tapaan käyttää näitä rahastoja.
Kyllähän paljon on kyse myös siitä, että kuinka tehokkaasti tätä EU-budjettia niin kuin kohdentaa jäsenmaissa. Ja erittäin iso kysymys meille suomalaisilla on se, että me pidetään tärkeänä, että tämä rahoituksen saanti sidotaan myös tähän oikeusvaltioperiaatteeseen. Että tällä hetkellähän se on iso epäkohta, että semmoiset jäsenmaat, jotka viispiittaa EUn perusarvoista, ne ottaa erittäin isoja EU-tukia, Puola ja Unkari nyt tässä etunenässä.
Okei, no nyt siis Suomen hallitus kesästä lähtien vastaa EU-puheenjohtajuudesta. Minkälaista Eurooppa-politiikkaa tai EU-linjaa te nyt peräänkuulutatte tulevalta hallitukselta?
No, ensinnäkin suuri osa energiasta menee tietenkin Suomen puheenjohtajakauden aikana siihen, että saadaan tämä koneisto uudelleen käyntiin. Eli uusi komissio paikan päälle, uusi ohjelma komissiolle, että mitä on tärkeää, mitä on vähemmän tärkeää, missä pitää ikään kuin parantaa, mitä voidaan jättää pois. Ja tässä kaikki ne aiheet, mitä me ollaan tässä käsitelty ilmastosta lähtien, on tietyllä tavalla pöydällä. Mitä hallituksen pitää muuta tehdä, niin kyllä mä oon aika vakuuttunut siitä, että meidän pitää satsata entistä enemmän koulutukseen. Mun mielestä tilastot osoittavat, että meillä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole päässeet mukaan jatkuvaan uudistuvaan koulutukseen. Ja siitä syystä kovassa rakennemuutoksessa ne uhkaa jäädä jälkeen, joka on tietenkin heidän kannalta ja Suomen kannalta katastrofi.
Onko tämä siis eurooppapoliittinen kysymys, Nils, tämä koulutus nyt niin kuin Suomen hallitukselta?
On, mun mielestä se on nopeasti muuttuvassa maailmassa koulutusymmärtäminen, missä mennään. Mähän näen sen omassa, vaan silloin kun minä aloitin joskus vuonna 1 ja 2 toimittajana, niin suunnilleen kynillä kirjoitettiin. Sitten tuli tietokoneet ja sitten ruvettiin leikkaamaan ohjelmia tietokoneella ja yhtäkkiä koko mullistus oli siinä. Ja tällaisia samanlaisia mullistuksia tapahtuu joka alalla, ja joka ei silloin ikään kuin henkisesti valmistaudu siihen, niin hän joutuu kärsimään.
Kyllä mä oon koko ajan ollut sitä mieltä, että Suomen pitäisi ottaa yksi iso teema puheenjohtajakautensa pääteemaksi, ja sen pitäisi olla nimenomaan osaaminen, koska siitä koko Euroopan tulevaisuus on todella voimakkaasti kiinni, että meillä ihmisillä on hyvät perustiedot ja taidot Euroopassa, mahdollisuus päivittää omaa osaamistaan, ja että me investoidaan riittävästi tutkimukseen ja tuotekehitykseen, mitä Pirkko kyllä tuossa vastusti. Mutta mun mielestä nämä on erittäin tärkeitä tulevaisuusasioita, että me oltaisiin kilpailukykyisiä, meidän ihmiset pärjäisivät täällä ja voisi luottaa omaan tulevaisuutensa myös jatkossa. Mutta sitten ne konkreettiset asiat muut, mitä Suomen pöydällä on, niin ne liittyy tietenkin todella paljon tähän ylipäätään järjestäytymiseen. Mutta sitten tämä rahoituskehysneuvottelu, se tulee olemaan erittäin tärkeä osa tätä tulevan puheenjohtajuuden agendaa, ja meidän Eurooppa-ministerin niin kuin neuvottelutaidot on varmaan siinä tiukoilla sitten. Ja semmoinen asia, mistä mä toivon, että me päästäisiin Suomen puheenjohtajakaudella nyt lopultakin ratkaisuun jäsenmaiden kesken, on juuri tämä yhteiseen maahanmuuttopolitiikkaan liittyvät kysymykset, koska ne on jäänyt sinne jäsenmaiden keskinäiseen niin kuin kiistelyyn. Nyt, että meillähän Euroopan parlamentti on tehnyt niistä omat linjauksensa jo muutama vuosi sitten, ja nyt me odotetaan, että jäsenmaat pääsisivät tästä niin kuin johonkin ratkaisuun, että me päästäisiin neuvottelemaan näillä lainsäädännöt loppuun. Et se on erittäin iso paketti, joka on täysin seisahtunut sinne jäsenmaiden kiistelyyn.
Onko tämä, niinku, Henna, sun mielestä, onko tämä niinku puhtaasti ja yksinkertaisesti taakanjakokysymys? Sitten on puhuttu myöskin sellaisesta skenaareista, että tulisi näitä tällaisia hotspotteja, siis rajojen ulkopuolelle, jota kautta sitten tämä turvapaikkaprosessi kulkisi.
Euroopan maathan on päässeet sopimukseen just näistä kaikista asioista, mitkä niin kuin on EUn ulkopuolella. Eli on sovittu ihan oikein siitä, että pitää tukea paljon enemmän Afrikan maita ja saada siellä investointeja käyntiin. On sovittu siitä, että ulkorajaa tullaan vahvistamaan. Juuri eilen täällä hyväksyttiin lainsäädäntö, missä tulee tämmöiset yhteiset reservijoukot jatkossa ulkorajoille, jota jäsenmaa voi tarvittaessa pyytää avukseen, jos on painetta. Ja lisäksi jäsenmaat pääsi sopuun siitä, että perustettaisiin näitä niin sanottuja hotspotteja EUn alueen ulkopuolelle. Mutta mistään asioista, mitkä on täällä Euroopan unionin sisällä, jäsenmaat ei ole päässyt sopuun. Eli juuri siitä, että miten vastuita jaetaan sitten ylipäätään tässä politiikassa ja miten näitä yhteisiä linjauksia tehdään. Edes siitä ei ole päästy sopimukseen, että me voitaisiin helpottaa työperäistä maahanmuuttoa tätä sinistä korttia uudistamalla. Senkin lainsäädännön parlamentti on käsitellyt jo aikoja sitten, mutta kaikki on niin kuin jumissa siellä jäsenmaiden keskinäisessä kiistelyssä. Tässä mä toivon, että Suomella olisi niin kuin aktiivinen politiikka, että me saataisiin syksyllä näitä asioita eteenpäin, koska ei nämä asiat niin kuin lykkäämällä mihinkään parane.
Kun puhutaan lähialueista, niin meillä on Libyassa nyt menossa uusi kriisi. Me nähtiin, mitä tapahtui Syyriassa. Ne ovat molemmat tietyllä tavalla sen arabikesän jälkikaikuja. Ja jos me ei saada tätä lähialuetta niin kuin jollain tavalla järjestykseen, se on meidän vastuulla tietyllä tavalla. Mä joskus sanoin jo 3-4 vuotta sitten, että jotta me pärjättäisiin Libyassa, niin meidän pitää saada se maa ikään kuin rauhanomaisen kehitykseen. Sä et voi laittaa mitään hotspottia sinne niin kauan, kun sinne ammutaan.
Ja tietysti pitää huomioida tästä puheenjohtajamaan toiminnasta, että sehän ei merkitse sitä, että puheenjohtajamaa jotenkin päsmäröisi niillä omilla mielipiteillä, että sehän on tämmöinen sovittelijan niin kuin, ja puheenjohtajan rooli, että sen pitää ennen kaikkea pystyä jäsenmaiden kantoja sovittelemaan yhteen ja löytämään niitä yhteisiä ratkaisuja. Että kyllähän se on hyvin paljon tämän tyyppinen se puheenjohtajan rooli sitten. Mutta semmoinen korkean profiilin asia, mitä mä haluan, että Suomi pitää esillä, on just tämä osaamiseen liittyvä.
Joo, me ollaan varmaan kaikki ihan samaa mieltä siitä, että osaamiseen on satsattava, että se on se tärkein Suomen tulevan menestymisen, että se tuottaa kaikista eniten. Mutta sitten se on pelkkää sanahelinää, että jos kaikki hallitukset peräjälkeen tekevät leikkauksia näissä koulutusmäärärahoissa, niin kuin on tapahtunut. Että valitettavasti, kun meillä on rajoitettu määrä rahaa ja resursseja, niin on kaikkein tärkeintä se, että se käytetään ne yhteiset resurssit oikeudenmukaisesti, että tavalliset ihmiset pystyvät elämään kohtuullista, inhimillistä elämää, että pystyvät ostamaan lääkkeensä, maksamaan vuokransa ja niin edespäin. Että pitää huoli siitä, että tavallisten ihmisten elämä ei mene liian vaikeaksi. Ja samanaikaisesti voidaan leikata näitä yritystukia, joita suurten yritysten lobbarit tietysti kynsin ja hampain puolustavat ja varmaan myös rahoittavat sellaisia vaalikampanjoita, joissa luvataan, että pidetään kiinni yritystuista.
No Pirkko, hei, sanoppas nyt, että mikä se tulee olemaan se Suomen hallituksen, tulevan Suomen hallituksen, kun sellainen saadaan jossain vaiheessa pystyyn, niin linja EU-puheenjohtajakaudella. Mitä vaadit?
Mä toivon päätöksentekoon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Olen ollut mun ryhmän neuvottelija tällaisessa avoimuusrekisteriasiassa, että tarkoitus on saada komissiolle, neuvostolle ja parlamentille yhteinen tällainen avoimuusrekisteri, jossa kerrotaan, kenen kanssa asioista neuvotellaan. Että tämä on asia, jota mä oon ollut edistämässä pari vuotta, mutta sehän jämähti täysin komission pöydälle, että siinä ei päästy eteenpäin valitettavasti. Mutta toivon, että sitä asiaa kuitenkin pyritään viemään eteenpäin, koska onhan se hirveän tärkeää nähdä, että kuka sitten lopulta on työntämässä näitä päätöksiä eteenpäin. Että ovatko ne lobbarit sitten, joiden pillin mukaan koko tämä Euroopan parlamentti tanssii. Että mun mielestä kansalaisilla pitäisi olla enemmän sananvaltaa, mihinkä suuntaan asioita viedään.
Mutta Pirkko, kun sä puhut suuriyrityksistä aina ikään kuin ne olisi roistoja, niin miten me pärjättäisiin ilman meidän paperiyrityksiä, ilman meidän kemian yrityksiä, ilman sitä hirvittävän suurta koneistoa, joka pyörittää Suomen työpaikat ja hankkii, joiden alapuolella kaikki nämä pienyritykset alihankkijoina on. Eli ne maksaa veroja, ne jotka eivät maksa veroja on yleensä amerikkalaiset yritykset. Se on suuri ongelma, johon me ollaan tarttumassa, mutta se, että vaan niin kuin syytetään suuriyrityksiä jostain epämääräisestä, on minusta sellaista kyseenalaista politiikkaa.
Siis kysymys ei tietenkään ole siitä, että kaikki yritykset olisivat roistoja, suurissa yrityksissä hyvin usein on myös asiantuntemusta verotuksen alalta, ja ne tekevät sellaisia tilinpäätöksiä, siirtävät voittoja maihin, jossa on mahdollisimman alhainen veroprosentti. Ja meidän pitää päästä siihen, että ei ole niitä maita, joissa on veroprosentti vaikka 1%, että meillä on ihan huikea verokilpailu. Ja tähän verokilpailuun pitää päästä puuttumaan, koska yritykset ei vapaaehtoisesti maksa veroja. Mä tiedän, mä oon itse ollut vuosia töissä verohallinnossa ja myös tilitoimistoissa. Mä tiedän, että yritykset haluaa tehdä pääsääntöisesti kaikki lainmukaiset vähennykset, mitkä niille kuuluu, mutta sitten on paljon näitä suuryrityksiä, joille on tullut enemmän mahdollisuuksia kuin pienille ja keskisuurille yrityksille välttyä veronmaksulta, ja tämä on suuri kilpailu etu näille.
Mitkä ne suuryritykset nyt on? No, sä esität ylimalkaisia syytöksiä, jotta se on epäreilua sanoa, ketkä niin kuin tässä.
Minusta meidän on tehtävä sellaista politiikkaa, että entistä useampi suomalainen pienyritys olisi jatkossa suuri yritys.
Okei, hei, vihelletään tämä peli poikki nyt tällä kertaa, ja kiitoksia europarlamentaarikot tästä keskustelusta Politiikkaradiossa, siis Henna Virkkunen, Pirkko Ruohonen Lerner ja Nils Turvalds.
Kiitos. Ja hyvää pääsiäistä kaikille.
Hyvää pääsiäistä.
Sitä samaa sinne. Näin tänään Politiikka Radiossa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.